Përshëndetje të nderuar dëgjues, po nisim edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mair Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht hynjo me kryetituit. Shkon në 10 numri të vdekurve me koronavirus në Kosovë. Prishtina dhe Beogradi interpretojnë ndryshe zbatimin e masave të reciprocitetit. Infektuat me koronavirus, kryetari i Kumanovës. Bashkimi Evropian i ofron kërkim falje të thellë Italis. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një grua 73 vjeçare nga Peja këndruar jetë në klinikën infektive në Prishtinë. Ajo ishte diagnostikuar me koronavirus dhe ishte duke u trajtuar nga data 25 mars në këtë klinik. Ministria Shëndetësisë ka njoftuar se viktima me inicialet MB krahas koronavirusit ka pasur edhe sëmundje të tjera shoqëruese. Deri më tani Kosova ka 423 raste të konfirmuara me koronavirus, 10 pacientë të vdekur, ndërsa 74 janë shëruar. Qendra klinike Universitare e Kosovës ka njoftuar mëngjesin e sotëm se në klinikën infektive janë duke u trajtuar 63 pacientë të prekur nga koronavirusi. Marë parasysht edhe në atë fundit, Kosova gjendet në mesin e vendeve me numrin më të vogël të prekurve me koronavirus në 1 milion banor. Deri më tani në Kosovë janë testuar 3720 mostra të dyshimta me këtë virus. Përfaqësues të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Prishtinë pohojnë se ky numër është i vogël, ndërkohë që autoritetet shëndetësore kanë bërë të ditura se aktualisht kanë 600 teste, ndërkohë që pritet arritja e mira të tjerëve në ditët në vijim. Nga Prishtina raporton Adie Ahmeti.
Kosova aktualisht ka gjithsejt 600 teste dhe pret këto dit arritin e 2000 të tjerave për konfirmim në rasteve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Këto të dhëna janë konfirmuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë. Që nga data 18 shkurt e këti viti e deri me 15 prill në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në Institutin e Shëndetit Publik të Kosovës, janë testuar 3720 mostrat e dyshimta me virusin dhe janë vëzhguar rreth 5000 rastet e kontakteve që mund të kenë pasur rastet e konfirmuara. Në Ministrinë e Shëndetësisë të Qeverisë së Kosovës edhe në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë nuk kanë dhënë ndonjë informacë se sa është numri aktual i testeve në Kosovë. Por sipas një komunikate për media të institutit të datës 13 prill, thuhet se deri më tani janë kontraktuar 11250 teste, ndërsa në proces të prokurimit është edhe një kërkesë për 10000 teste të tjera, për të cilat ka filluar procedura nevojshme. Po si pas komunikatës, 2500 testet të tjera janë kërkuar për mes fondit të kombeve të bashkuara për fëmi dhe një kërkes tjetër për 3500 teste jesh dërguar Agencisë për zhvillim të shteteve të bashkuara USAID për mes Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Disa nga vendet e Ballkanit Perëndimor duket se qëndrojnë më mirë në procesin e testimit. Sipas webfaqes World Matters, e cila gjurmon rastet e koronavirusit deri me 16 prill, Serbia ka testuar 3008 persona në 1 milion banor, Kroacia 4691 persona, Bosnia e Hercegovina 4066, Maqedonia e Veriut 4426 dhe Malizi ka testuar 6168. Kosova nuk figuron në këtë webfaqe, por si pas një përllogaritje të thjesht, Kosova ka mbi 1.7 milion banor dhe 3720 teste që i bie se janë testuar mbi 2100 persona në 1 milion banor. Me keq rëndon Shqipëria me 1584 persona të testuar në 1 milion banor. Edhe zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë pranojnë se numri testeve është i vogël, por sipas tyre kjo varet nga kapacitetet prodhuese. Isme Humolli, zyrtare për emergjenca në këtë organizatë, i tha Radios Evropa Lirë se kërkesa për testet e tilla kanë nga të gjitha vendet e botës, prandaj vonon ardhja tyre në Kosovë. Humolli vlerëson se me rritjen e numrit të personave të testuar do rritet edhe numri qytetarëve të infektuar me koronavirusin e ri.
Krejtë se çka është të në dispozicion, janë 600 reaktor dhe 2000 të cilët po e presin nesër për me mri në Kosovë, që është një numër i konsiderueshëm për një kohë.
Përveç mungesës e testeve, Kosova përballet edhe me mungesë e personelit mjekësor të domosdoshëm për të marrë me pandeminë. Në Kosovë janë 22 epidemiolog për të gjithë vendin dhe 29 mikrobiolog. Ekspertët vlerësojnë se në kategorinë e parë Kosova ka nevojë edhe për 17 të tillë dhe për 32 mikrobiolog të tjerë. Gjithashtu në Kosovë gjendet vetëm një laborator i mikrobiologjisë molekulare, i cili funksionon që nga viti 2009. Ndryshe deri me 16 prillën në Kosovë janë shënuar 423 rastet e konfirmuara të virusit të ri, 10 raste vdekjeje dhe 74 pacientë të shëruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdimi i mandatit të qeverisë në detyrë të Kosovës deri në përfundimin e pandemisë së koronavirusit, sipas analistëve politik, mbetet në pikpyetje pasi që të gjitha forcat politike në Kosovë, përveç lëvizjes vetëvendosje, duan që të formohet një qeveri e re. Ndërkohë, vetëvendosja ritekson se çështja e formimit të qeverisë duhet të trajtohet pasi të ketë përfunduar pandemia. Kronike përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti po synon që të vazhdoj punën me qeverinë e tij në detyrë deri në përfundimin e pandemisë së koronavirusit, pavarësisht të thirrjeve të vazhdueshme të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që ai dhe lëvizja vetëvendosje të propozojnë një emër të mandatarit për formimin e qeverisë së re. Presidenti Thaçi nuk ka treguar shumë mirë kuptim që të presë vetëvendosjen deri në përfundimin e pandemisë për propozimin e emrit të mandatarit. Formimi i qeverisë së re të Kosovës sipas kërkesës së presidentit Thaçi është veprim i domosdoshëm pas votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit në kuvend ndaj qeverisë aktuale. Analisti politik Imer Mushkola i thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht shumë paqartësive kushtetuese, nuk beson që qeveria Kurti mund ta vazhdon mandatin deri në përfundim të pandemisë, përderisa askush nuk mund ta parashikojë se sa kohë do të zgjasë kjo pandemi.
Në një shtet normal me politikanë të përgjithshëm, përfundimi i fundit pandemisë me një qeveri cila gjë që do të ishte ajo, nuk do të vijë i parë në dyshim, por për fatkeq në Kosovë me një klasë politike të papërgjithshme për jetën shtetarëve, një gjë nuk ka ndodhur. Dhe unë pres që qeveria në detyrë pra ta përfundoj mandatin përpara se të përfundoj pandemia, gjithnjë duke pas parasysh qëllimin e partive opozitare dhe të LDK-s që kjo të ndodhë më shpejt.
Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje përmes deputetes Arbërie Nagavci thot se si parti fituese e zgjedhjeve, emri mandatarit për qeverinë e re do t'i dërgohet presidentit në momentin kur të krijohen rrethanat që sipasaj nënkupton përmirësimin e situatës me pandeminë e koronavirusit.
Përgjigjemi në letër të presidentit sa po të krijohen kushtet për këtë dhe presidenti nuk ka asnjë të drejtë të bëjë presion mbi lëvizjen sepse nuk i takon atij që të mandat tjetër dikuj përveç fitusit të zgjedhjeve.
Duke ju referuar pretendimeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës për formimin e qeverisë së Kosovës pa vetëvendosjen, Nagavci thot se LDK nuk e ka mandatin që të formojë qeverinë nga se kushtetuta sipas saj e përcakton që mandati i takon vetëm partisë fituese të zgjedhjeve.
Sipas kushtetutës dhe gjykimit të gjykatës kushtetuese nuk ka qeveri pa fitues të zgjedhjeve.
Një mundësi për zgjatjen e mandatit të qeverisë Kurti sipas analistit Imer Mushkolej mund të gjendet tek gjykata kushtetuese. Ai thot se është e pritshme që lëvizja vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve mund të dërgojë në kushtetuese çfarë do vendimi për formimin e qeverisë pa partinë fituese.
Nëse do të kemi ankesa në gjykatën kushtetuese, atëherë për shkak të procedurave mund të ketë edhe të them zgjatje të jetës së kësaj qeverie deri në vendimet që do mund të marrë ky institucion. Por sërish nuk pres që të zgjat mandatin deri në përfundim të pandemisë, për shkak të gjithë aktorët tjerë politik janë të interesuar që kjo të mos ndodhë.
Ndërkohë, Vigan Qorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se presioni presidentit Thaçi ndaj Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje për caktimin e mandatarit është i paligjshëm. Ai nuk sheh ndonjë mundësi për formimin e qeverisë së Kosovës pa partinë fituese. Qorolli rikujton se gjykata kushtetuese në vitin 2014 kishte sqaruar se partisë politike ose koalicionit që ka fituar numrin më të madh të vendeve në kuvend si rezultat i zgjedhjeve, duhet të jepet mundësia të propozojë kandidatin për kryeministër për formimin e qeverisë. Si rjedhoi, e vetmja mënyrë kushtetuese që qeveria e re të bëhet pa partinë fituese të zgjedhjeve sipas Qorollit është nëse vetëvendosja në këtë rast si fituese e zgjedhjeve dështon që të marrë përsipër formimin e qeverisë, duke shprehur atë edhe me shkrim. Presidenti Thaçi i ka shkruar deri tash 3 letra liderit të lëvizjes vetëvendosje përkatësisht kryeministit në detyrë Albin Kurti, përmes të cilave i ka kërkuar atij të caktojë emrin e mandatarit për formimin e qeverisë së re. Por në përgjigjet e Kurtit kryesisht ka mbizotruar qëndrimi se qeveria në detyrë do të duhet të vazhdojë punën deri në përfundimin e pandemisë dhe më pas vendi të shkojë në zgjedhje. Bazuar në krejt këto paqartësi, njohësit e zhvillimeve politike presin që shumë shpejt çështja të përfundoj në gjykatën kushtetuese për interpretim. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Në Prishtinë thonë se Serbia është duke respektuar masat reciproke të vendosura nga qeveria tashmë në detyrë e Kosovës më 1 prill. Në anën tjetër, zyrtarët serb në Beograd thonë se nuk ka ndryshuar mënyra e eksportit në Kosovë. Masat e reciprocitetit janë vendosur pas largimit të tarifës 100% për mallrat me origjinë nga Serbia. Holsit në Sjellta Ulan Çenaj.
Kur kanë kaluar vetëm 15 ditë që nga vendosja e masave të reciprocitetit me Serbinë në Kosovë, thonë se këto masa po respektohen, ndërsa në Serbi deklarojnë se mënyra e eksportimit të mallrave në Kosovë nuk ka ndryshuar. Sava Perenić është një tregtar nga Graçanica. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se është duke pritur 24 ton miell nga Vojvodina. Perenić thot se pas 1 prillit, kur edhe ka hyrë në fuqi reciprociteti i vendosur nga qeveria në detyrë Kosovës, ka lindur një problem. Kamionët nuk mund të importojnë mallra në Kosovë pa certifikat fitosanitare, thot ai, duke ju referuar një dokumenti që vlen për kompani që kryesisht merren me prodhim të produkteve ushqimore ose me importim të tyre.
Ne nuk mund të importojmë për momentin për shkak të kësaj certifikate. Jemi duke pritur të shohim nëse mund të kalojmë kufirin pa të. Por siç duket kjo nuk mund të ndodhë. Prodhuesi na tha që ai nuk mund të lëshon atë certifikat dhe tani jemi duke pritur dërguesin e mallrave për të na njoftuar se si të vazhdojmë.
Qeveria në detyrë e Kosovës e ka zëvendësuar taksën prej 100% për produktet serbe të vendosur nga qeveria e kaluar në nëntor të vitit 2018, duke futur gradualisht masat reciproke. Masa e pare tillë ka të bëjë me emërtimin e Kosovës në dokumentet që duhet të përputhen me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Këto dokumente janë si certifikata fitosanitare dhe veterinare dhe dokumente të tjera ndihmëse për ushqim dhe produkte të tjera me origjinë bimore, jo shtazore dhe shtazore, që janë objekti kontrollit kufitar. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, që nga heqja e taksës 100% dhe fillimi i reciprocitetit nga 1 prilli deri më 15 prill, vlera e mallrave që kanë hyrë në Kosovë nga Serbia është 6.7 milion euro. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatic Stavileci, deklaron se bëhet fjalë kryesisht për industrinë ushqimore, të ndërtimit dhe produktet kimike. Të gjitha dërgesat, thot Stavileci, deri më tash janë referuar Kosovës në bazë të vendimit të qeverisë, si dhe emërtimit ndërkombëtar të Kosovës në aspektin tregtar. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të doganave të Kosovës, Ibrahim Gjaka, deklaron se emërtimet për Kosovën duhet të jenë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet, dhe se asnjë shenjë tjetër në dokumentet doganore nuk do të pranohet.
Janë vendosur cilësia, kvaliteti i mallit, është vendosur për shembull certifikata fitosanitare apo certifikata veterinare, edhe këto certifikata duhet të pranohen domthonë konform marrëveshjes dhe konform vendimit të qeverisë. Domthonë nëse Serbia si pranon, si pranojnë asnjë.
Nga ana tjetër, ministri serb i tregtisë Rasim Lajić në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë thotë se eksportet në Kosovë kryhen në bazë të procedurave të mëparshme dhe prodhuesit sipas tij thonë se nuk ka probleme. Ai po ashtu thekson se nuk ka asnjë vërejtje për certifikatat fitosanitare apo veterinare.
Të se tiqe, osna ka na deklaracijama, odnosno na fakturama,
Sa u përket simboleve në deklarime, do më thënë në fatura, shkruan Kosova ZK, që është kodi për territorin doganor dhe për atë që është rënë dakord më herët, dhe në këtë mënyrë është zhvilluar tregtia dhe trafiku midis Kosovës dhe Serbisë më herët. Ne kemi biseduar edhe me eksportuesit ose prodhuesit të cilët bashkëpunojnë me biznesmen në Kosovë dhe ata thonë se deri më tani nuk ka pasur asnjë problem apo kthim të kamioneve me madhra. Një prodhues u përpoq të dërgonte miell duke shkruar Prishtinë në Kosovë. Ai nuk kaloi, por pasi e ndryshoi faturën e tij, shkroi Kosova ZK, madhrat shkuan në Kosovë.
Ibrahim Gjaka thot se këto emërtime kanë të bëjnë me çështjen e kodeksit ndërkombëtar. Sipas tij, ka raste që në dokumente të tregtisë ndërkombëtare Serbia shkruhet me Serbia ZS apo Kosova me Kosova KS, dhe kjo mund të vlejë edhe për vende tjera.
Mirë, po në emërtime kur është fjala të përshkrimi të emërtimi, me patjetër do ta shkruajnë Kosovë.
Zef Dedaj, udhëheqës i divizionit për politikat të tregtisë në Ministrinë e Tregtisë së Kosovës, tregon se në një rast një kamion ishte kthyer prapa, pasi që në dokumentacionin e lëshuar nga autoritetet serbe nuk i referoi Kosovës me emërtimin kushtetues.
Mallat në lëshkrimet të unikut Kosovë me të hijë, asesi nuk do të lejohen, se nuk janë lejuar nga data në prill.
Ministri Serb Lajic shton se nga 15 marsi, kur taksa e Kosovës për lëndën e parë nga Serbia është shfuqizuar, e deri më 8 prill, në Kosovë janë dërguar madhra me vlerë deri në 7.1 milion euro. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018 para vendosjes së taksës, nga Serbia në Kosovë eksportoheshin madhra me vlerë deri në 26.8 milion euro. Lajic thot se pas vendosjes së taksës në tregun e Kosovës kanë hyrë prodhues tjerë.
Regiona.
Ky boshllëk është shfryzuar para së gjithash nga vendet e rajonit dhe nuk është e thjesht të kthehesh në atë treg tani. Arsyeja e dytë janë masat reciproke. Askush nuk e di me siguri se çfarë kuptimi kanë ato masa në terma praktik, kështu që ekziston një rezervë tek ata që kanë bashkëpunuar më parë apo edhe biznesmen të rinj që do të shesin madhra në Kosovë. Derisa të sqarohet e gjithë kjo, unë mendoj se do të kemi një ndalesë serioze tregtare, thekson Lajic.
Ndryshe, eksportet e Kosovës në Serbi nga 1 prilli deri më 15 prill arritën vlerën 452.000 euro. Kryeministri në detyri Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se zbatimi i masave të reciprocitetit nga autoritetet e Republikës së Kosovës do të jetë gradual dhe si përgjigje proporcionale me sjelljen e autoriteteve të Serbisë. Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar vendimin për të zëvendësuar taksën 100% ndaj madhrave serbe me masa reciprociteti. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë se Kosova duhet të heqë të gjitha tarifat dhe të mos krijojë barriera të reja, sepse këto politika janë në dëm të qytetarëve të Kosovës dhe janë duke bllokuar ekonominë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut thonë se masat e izolimit për shkak të pandemisë së koronavirusit kanë ndikuar që të zvogëlohen vjedhjet klasike nëpër shtëpi, por ekspertët e inxhinierisë teknologjike thonë se izolimi ka quar në përdorim më të madh të shërbimeve digjitale dhe rrjedhimisht në rritje të rrezikut nga mashtrimet në internet. Nga Shkupi raporton Zarieta Ajro Jahjaga.
Ekspertët e teknologjisë informative thonë se koronavirusi kanë nxitur panikun në mesin e qytetarëve për faktin se ky virus me shumë të panjohura kanë ndryshuar në mas të madhe mënyrën e jetesës dhe punës, qytetarët janë futur në kërkim të gjetjes e informacioneve. Me shras personat të caktuar e kanë shfrytzuar teknologjin për qëllime të paligjshme. Bekim Fetai, ligjërues i shkencave të teknologjisë informative në Universitetin Nën Tereza në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thotë se qytetarët duke kërkuar më shumë informacione për koronavirusin, kanë rënë prej e infeksionit nga softherat e dëmshëm, të cilat janë maskuar në format të ndryshme, kryesisht duke patur hartën e koronavirusit.
Shumica e studiuesve të sigurisë në internet dhe krimeve kibernetike kanë gjetur dhe analizuar këtë malver dhe të hartave të koronavirusit, të cilët me qëllim kanë vjedhjen e informatave kredenciale të përdoruesve, siç janë emrat, fjalkalimet, numrat e karteve karteleve kreditore dhe informacione tjera të ndjeshme.
Nga ana tjetër, Mane Piperevski, ekspert për siguri kibernetike për Radio Evropa e Lirë, thot se koronavirusi ka rritur kërkesën e pajisjeve mbrojtëse nga koronavirusi, gjë që kanë nxitur dhe shitjen e produkteve të dyshimta sanitare dhe ilaçeve që ofrohen përmes shitjeve online.
Sigurisht, ato potreba na
Përdorimi më i madh i teknologjisë digjitale gjatë kohës së pandemisë është e kuptueshme se rrit dhe rreziku në sulmeve kibernetike. Deshëm apo jo, duhet të mësojmë se si të mbrohemi, përkasi se si të detektojmë ofertat e dyshimta që ofrohen përmes shitjeve online. Pra, duhet kushtuar shumë vëmendje dyqaneve përkatësisht vuefaqeve që bëjnë shitjen online, thot Piperevski. Ndërkaq Bekim Fetaj thot se mashtrimet në internet kanë nxjerrë në pah mungesën e edukimit të qytetarëve sa i përket sigurisë kibernetike.
Mungon një edukim i sigurisë kibernetike të qytetarët dhe qytetarëve domethënë duhet të përcillen disa informata dhe të edukohen që çdo qytetar duhet të jetë shumë i kujdesshëm që të eviton gjithë këto dhe të viziton vetëm dhe faqet zyrtare, oficiale, në basë të cilëve të qëndron një institucion, një shtëpi mediatike, dhe vetëm këto dhe faqet dhe më thëmë të viziton për lajmet më të reja. Informimin duhet të merë vetëm nga burimet oficiale të Ministrisë të Shëndetësisë, të organizatës shëndetësore botërore dhe jo hartave të ndryshme dhe faqeve të cilët zakonisht kanë titull sensacional.
Përderisa Mane Piperevski thot se me shfaqjen e pandemisë së koronavirusit, problem paraqet dhe kapaciteti i zvogluar i shërbimeve bankiare, sepse edhe në ato raste kur vërehet se janë vjedhur të dhënat, procedurat për bllokimin e kartelave kreditore janë më të vështira.
Najgolem problem vova pandemia e koga nje treba da ja
punit. Problemi me i madh gjatë kohës së pandemisë është ajo se qytetarët për shkak të orarit të shkurtuar të punës së bankave nuk mund të reagojnë në kohë për të bllokuar kartelat kreditore pasi kanë vërejtur se u e janë keq përdorur. Gjithashtu problematike është dhe nxjerrja e listave të detajuara për realizimin e transaksioneve, sepse bankat në këto kohë punojnë me kapacitet të përgjysmuar, thot Piperevski. Do theksuar se autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut në vazhdimsi kanë theksuar se mbeten të fokusuar në avancimin e kapaciteteve për siguri kibernetike në nivel kombëtar, në përputhje me normat juridike që vlejnë për shtetet e zhvilluara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Suedia po zbaton një qasje të butë të luftës ndaj koronavirusit, por nuk mund të thuhet se bëhet fjalë për strategji të suksesshme, vlerëson Paul Franks, profesori epidemiologjisë gjenetike në Universitetin Lund të Suedisë dhe zëvendës drejtor në qendrën e diabetit në këtë universitet. Nëse jo në mënyrë zyrtare, sipas ka shenja që tregojnë se Suedia po ndjek rrugën e krijimit të imunitetit masiv. Një përmbledhje të intervistës e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Ekzistojnë tre mënyra për të ndalur përhapjen e pandemisë së koronavirusit: imuniteti masiv, masat rigoroze dhe vaksina, e cila po ashtu mund të krijojë imunitetin masiv, thot Paul Franks, profesor i epidemiologjisë gjenetike në Universitetin e Lund të Suedisë dhe zëvendës drejtor në qendrën e diabetit në këtë universitet, ku ai drejton një njësi gjenetike dhe molekulare të epidemiologjisë. Në një bisedë me shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, profesori Franks thot se Suedia nuk ka ndërmarrë masa rigoroze të shtypjes së pandemisë, ndërkohë që sipas informatave të fundit në këtë vend janë të infektuar më shumë se 11.900 persona, ndërkaq sipas se mundjes COVID-19 kanë vdekur më shumë se 1200 persona. Duke komentuar strategjinë e Suedisë në luftë kundër pandemisë, nuk mungojnë tonet kritike të profesorit Franks, i cili thot që virusi ka arritur të përhapet në spitale dhe në shtëpi për persona të moshuar. Niveli në të cilin Suedia ka mbrojtur më të cenuarit është i diskutueshëm, pasi ne e dimë se koronavirusi është i pranishëm në spitale dhe shtëpi pleq, gjë që qonë në përfundim se strategjia nuk e ka mbrojtur sa duhet popullatën më të cenueshme nga virusi. Për të quajtur të suksesshme strategjinë, do të duhet që pjesëtarët e asaj popullate të jenë të mbrojtur dhe të mos kishim kaq shumë raste të vdekjeve, si dhe të mos kemi pranit të virusit në ato pjesë, ashtu si që kemi ne sqarën në Francë. Suedia ka një ndërqasit më të buta për të luftuar një pandemi, nga e cila më shumë se 128.000 njerëz kanë vdekur në të gjithë botën. Njerëzit këshillohen që të punojnë nga shtëpia nëse munden, të shmangin udhëtimet nëse nuk është e nevojshme, shkollat janë të hapura dhe ndër të vetmet masa është ndalimi për tubimin e më shumë se 50 personave, si dhe vizitat e shtëpive të plegjve. Profesori Franks thotë se pavarësisht që nuk është qëndrim zyrtar Institutit të Shëndetit Publik në Suedi, se synohet imuniteti masiv i popullatës, indikatorët tregojnë që një gjë e tillë po ndodh. Një vaksinë eventuale, e cila përflitet se mund të arrijë brenda 18 muajve, sipas profesorit Franks, edhe nëse gjendet, nuk do të jetë e efektshme nëse ajo nuk funksionon në versionet e ndryshme të virusit SARS-CoV-2. Ai vlersoi se nuk ka asnjë strategji të garantuar për t'i dhënë fund COVID-19, por se gjitha ka të bëjë me shtypjen e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministra në detyre drejtësisë në Kosovë Albulena Agjiu përmes një video mesazhi ka njoftuar se për shkak të qëndrimit në shtëpi si pasojë përhapjes së koronavirusit janë rritur edhe shifrat e dhunës në familje. Ministra Agjiu ka thënë se autoritetet kanë ndërmarrë masa emergjente duke bërë që strehimorët të jenë të përgatitura për reagim, se dhe janë vendosur në dispozicion tre numra të veçantë telefoni që pranojnë thirrje 24 orë në ditë. Ndërkohë edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka bërë thirrje të ngjashme. Krahasuar me muajt e kaluar, në muajin mars në Kosovë janë shtuar raste të dhunës në familje. Rritjen e shifrave ka konfirmuar edhe policia Kosovës. Sipas të dhënave të këtij institucioni, në muajin mars ka një rritje të vogël të rasteve kur qytetarët kanë raportuar ushtrimin e dhunës ndaj tyre, gjithsej 169. Katër punonjës të Ministrisë së Brendshme të Serbisë kanë vdekur si pasojë së sëmundjes COVID-19, ta ministri i Brendshëm i Serbisë në Bojsha Stefanović. Ai tha Radio Beogradit se 180 zyrtar të Ministrisë së Brendshme janë infektuar me koronavirus dhe se të gjithë janë në gjendje stabile. Serbia gjendet në javën e 6 të shpërthimit të epidemisë së koronavirusit të ri dhe sipas të dhënave zyrtare, në këtë vend janë të konfirmuar 4873 raste të infektuarve, ndërkohë që 99 persona kanë vdekur. Kryetari i komunës së Kumanovës Maksim Dimitrievski është infektuar me koronavirus, ndërsa një ditë më parë priti në takim një delegacion të qeverisë të kryesuar nga kryeministri Oliver Spasovski. Në këtë mbledhje është diskutuar përgjendja në Kumanov dhe kërkesën e kryetarit të komunës për vendosjen e qytetit në karantinë shtetërore për shkak të numrit të madh të infektuarve. Pas Shkupit, Kumanova është qyteti me numrin më të madh të infektuarve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Infektimi i tij ndërkohë ka alarmuar edhe qeverinë. Kryeministri Oliver Spasovski, ministri i Shëndetësisë Zvenko Filipçe, zëvendës kryeministri Bujar Osmani, nuk ka shkuar në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ku vendoset për vazhdimin e gjendjes së jashtëzakonshme në Maqedoninë e Veriut edhe për 30 ditë, ashtu siç ka kërkuar qeveria. Zëvendës kryeministri Bujar Osmani ka njoftuar se nga dita e njëjtë është futur në vet izolim. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka ofruar kërkim falje të thellë për lëndjen e Italisë vetëm gjatë luftimit të koronavirusit. Është e vërtetë se asnjëri nuk ka qenë i përgatitur për këtë, ka thënë ajo para Parlamentit Evropian të njëjtën. Është po ashtu e vërtetë se shumë prej nesh nuk kemi qenë afër Italisë për të zgjatur dorën krejt në fillim. Pra për këtë duhet që Evropa si tërësi të ofrojë kërkim falje të thellë. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, në Itali kanë vdekur më shumë se 21 persona, njerëz më së shumti në gjithë Evropën nga ky virus. Në kohën kur Italia ka luftuar shpërthimin e virusit në fillim të muajit mars, Franca dhe Gjermania patën vënë kufizimin e eksportit të maskave për fytyrë, pavarësisht paralajmërimeve nga Komisioni Evropian se veprimet të tilla mund të dëmtojnë përgjigjen kolektive ndaj sëmundjes COVID-19. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar me pezullim të punës së Kongresit pasi është zemruar që ligjvënësit janë duke punuar me ritëm të ngadalshëm për të miratuar kandidatet e tij në pozita të larta, duke përfshirë të nominuarin e tij për një agjenci federale që mbikëqyr mediat e financuara me taksa paguesit amerikan, ku përfshihen Radio Evropa e Lirë dhe Zëria Amerikës. Ky kërcënim gjatë një konference për media ka ardhur pas akuzave të shtëpisë së bardhë se Zëria Amerikës ka shpërndar propagandë kineze gjatë pandemisë me koronavirus. Trump i është referuar një mekanizmi në kushtetutë që lejon presidentin Prezidentin të pezulloj punën e Kongresit për të lejuar atij të bëjë emërime drejt për drejt dhe jo me shumicë të votave. Nga Senati, udhëheqësja e zërit e Amerikës Amanda Bennett ka hedhur poshtë kritikat e shtëpisë së bardh, duke thënë se mediat e pavarura dhe të financuara nga publiku janë të lira që të tregojnë të gjitha anët e një çështjeje. Mediave ndërkombëtare amerikane u ndalohet me ligj që të shënjestrojnë në programin e tyre audiencën amerikane. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga bashkëmiru të gjofshin.